Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 16 сакавіка.
Гаага супраць Пуціна і Лукашэнкі яшчэ больш іх зблізіць.
Для Лукашэнкі надзвычай важна вось гэты амерыканскі трэк.
Як Беларусь зрабіць не расійскай?
Ну, я не очень верю, что в ближайшей перспективе, в обозримом, там, условно говоря, пятилетнем будущем, нас ожидает вступление в Европейский Союз.
У Галівудзе вручылі Оскары. Як гэта было?
Гэта таму, што ён знаходзіцца зараз ва Украіне. Ось і там робіць сваю справу.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні міжнародны крымінальны суд у Гаазе пачаў расследаванне па злачынствах супраць чалавечнасці, якія здзейсніў рэжым Лукашэнкі. Справа ініцыяваная кіраўніцтвам Літвы.
Гаворка ідзе пра дзеянні, якія мелі месца з 1 траўня 2020 года да цяперашняга часу, і хаця б адзін элемент злачынства быў здзейснены на тэрыторыі Літвы.
Прымусовыя дэпартацыі беларусаў, напады мігрантаў на мяжы, палёт кантрабандных балонаў адбываецца ў тым ліку ў Літве, таму могуць разглядацца міжнародным крымінальным судом.
Пра тое, як гэтая сітуацыя паўплывае на Лукашэнку, знешнюю і ўнутраную палітыку, запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
Ну, найперш, гэта следствие не адносна Лукашэнкі, гэта следствие адносна беларускіх уладаў. Не ўсякае следствие вядзе да некіх высноваў і санкцый. Затым не абавязкова, што гэтыя санкцыі будуць датычыць уласна Лукашэнкі. Магчыма, некіх чыноўнікаў, некіх кіраўнікоў праваахоўных органаў, а не Лукашэнкі. Такі варыянт таксама варта разглядаць. Таму тут ўсё яшчэ не пэўна, але сітуацыя такая цікавая, што магчыма, што з гэтага пазову, які падала Літва на адрас міжнароднага крымінальнага суду, нічога б не выйшла, калі б гэтаму не дапамаглі самі беларускія ўлады. Таму што за гэтыя паўтары гады, якія прайшлі з моманту пазову, беларускія ўлады зрабілі ўсё, каб гэты пазоў быў рэалізаваны. То бок масавая дэпартацыя, калі так можна назваць гэтае слова, хоць юрысты, міжнароднікі і кажуць, што гэтае слова неправільнае, тым не менш яно ўжываецца нават у дакуменце міжнароднага крымінальнага суду, дакладней сказаць, выгнанне беларусаў з Беларусі, грамадзян беларусаў з Беларусі. То бок, вось гэтае выгнанне набыло ўсё большы маштаб. І з кожным новым прыездам спецпрадстаўніка ЗША Джона Ковала гэты маштаб гэтых дэпартацый павялічваецца. І таму уласна ў крымінальнага суду не было ніякага іншага рашэння, як пачаць расследаванне. Мне падаецца, што калі б пасля гэтага пазову гэтых масавых дэпартацый не было, то магчыма не было б гэтага рашэння. То бок беларускія ўлады самі падставіліся. І вось цяпер Лукашэнка апошнім разам падчас паездкі ў Дрыбінскі раён нібыта сказаў, што ну, можам і не высылаць, маўляў. Калі захоча, то нехай застаюцца. Але пра гэтым сказаў, што калі парушаць закон, то зноў турму. То бок такі быў, як я зразумеў, намёк. Мы можам іх аставіць, але мы створым ім такія ўмовы, што яны самі запросяцца выехаць за мяжу. Мне падаецца вот такая логіка, калі уважліва сачыць за тым, што сказаў Лукашэнка на апошнім сваім выхадзе да журналістаў. А ўвогуле, канешна, сітуацыя для Лукашэнка не вельмі прыемная, таму што калі сапраўды сам, ну, ўжо сам факт з'яўлення гэтага расследавання, гэта ўжо непрыемна. Тым больш калі гэтае расследаванне закончыцца ордером на арышт Лукашэнкі, гэта яшчэ больш непрыемна. То бок гэта стварае вялікія перашкоды дзеля, скажам так, нармалізацыі адносін Беларусі з Еўропай. То бок нават большая перашкоды, чым гэта было дасюль. Але гэта стварае пэўныя перашкоды і для камунікацыі беларускіх уладаў і самого Лукашэнкі з краінамі глабальнага поўдня. 124 краіны далучыліся да дамовы аб стварэнні гэтага крымінальнага суду. Вось, і таму я думаю, што Лукашэнка будзе больш асцерагацца цяпер, ладзячы некія паездкі за мяжу пасля таго, калі з'явіцца ордэр. Калі нават Пуцін абмежаваў свае замежныя паездкі, калі з'явіўся ордэр на арышт. Гэта краіна, гэта лідар краіны з ядзернай бомбай, што называецца, то для Лукашэнкі у яго намнога менш амбіцый, статуса і магчымасцяў якбы пазбегнуць непрыемнасці, скажам так. Але тут, ведаеце, я б сказаў, што ёсць і чыннікі, якія, скажам так, трохі дэвальвуюць гэтае рашэнне міжнароднага суду. Першы чыннік – гэта тое, што уплыў міжнародных інстытуцый рэзка зменшыўся апошнімі часамі. Тут гаворка і пра ААН, і пра сусветную гандлёвую арганізацыю, таму што тарыфная палітыка ЗША якбы вельмі моцна, скажам, завальвавала працу гэтага інстытуту. Тут і міжнародная арганізацыя працы. Памятаеце, колькі беларускія лідары беларускіх прафсаюзаў нам апавядалі, што вось там некі 33-й параграф уключыць, і ўсё, так сказаць, капец будзе беларускім уладам. Ну, аказваецца, што нічога гэтага не. То бок, параграф ёсць, а вынікаў фактычна ніякіх нема. Ну, і ў гэтым сэнсе і статус міжнароднага крымінальнага суду панізіўся. Глядзіце, Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, не далучыліся да Рымскага статуту, які прадугледжвае працу гэтага суду. Другое, Злучаныя Штаты вялі санкцыі супраць гэтага суду. І таму, калі самая буйная краіна свету не прызнае гэты суд, ну, якбы яго аўтарытэт у гэтым сэнсе не павялічваецца, мякка кажучы. Ну і ўвогуле міжнароднае права, на якім грунтуецца ўласная дзейнасць міжнароднага крымінальнага суду, цяпер падверглася значнай эрозіі, асабліва ў звязку з апошнімі дзеяннямі. Тут мы можам казаць і пра напад Расіі на Украіну, і пра гісторыю вакол Венесуэлы, вакол Ірана. Вось, і таму на гэтым тле Лукашэнка можа адчуць пэўную, ну, не тое, што палёгку, но ў всякім разе чыннікі, якія спрацоўваюць на яго карысць, скажам так.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дзмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Гаворка ідзе пра расследаванне Гаагскага трыбуналу ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі і наступствы гэтай гісторыі.
Вы звярнуліся да тых словаў Лукашэнкі, якія ён сказаў наконт палітвязняў, якія будуць далей вызваляцца, маўляў, мы не супраць, хай сабе і застаюцца. Наколькі я потым глядзеў з афіцыйных паведамленняў, дакладней на беларускім тэлебачанні, калі даваліся гэтыя справаздачы, гэтыя словы Лукашэнкі пра хай застаюцца былі ўвогуле выразаныя, яны не патрапілі ні ў адзін сюжэт. То бок гэта сведчанне таго, што там маякнулі з адміністрацыі, ну, маўляў, там што-то, можа быць, занесла троху Лукашэнку, не трэба акцэнтаваць на гэтым увагу, ці каму трэба, тыя ўжо паспелі пачуць, і а для ўнутранай аўдыторыі гэта не патрэбна.
Мне цяжка ацаніць, які там механізм існуе ўнутры адміністрацыі Лукашэнкі, але тут сам цікавы факт. факт того, что Александр Лукашенко как бы безоговорочный правадыр, уладар краины, подвергается цензуре. Причем не у першиню, не у першиню белорусские державные медии вырезают из ягоных выказываний некие слова, некие сюжеты, некие фразы, якія, скажем так, не на его корысть, скажем так, мягко. И это отбывается тягом усіх 30 с лишним годов ягоного керования. И это вельми цікаво и вельми парадоксально, потому что в іншой краине, калі б, так сказать, правадыра подвергли рецензуры, ну, вогуле, это скандал, это немагчыма. Тут же каждое слово на лету повинно хвататься и пропагандоваться, а тут отбываются такие дзивные речи. Вот. Так, я думаю, что гэтыя словы, ну, такие суперечливые у тым плане, что магчыма белорусские улады еще не вызначыліся, что зусім гэтым рабіць, потому что з'яўлення гэтага рашэння криминального суда пачаць расследование, ну, з'явілася только недавно, и як бы отпрацаваць яго, прарагаваць на яго, магчыма не паспелі, и тому реакция Лукашэнкі была такая спонтанная, непродуманная до конца. Магчыма, что канчатковые высновы будут зроблены менавіта у час тых перамоў, якія чакаюцца, як кажуць некоторые крыніцы, уже на гэтым тыдні. Вось. И тому вось комплекс гэтых причин привел до того, что вы решили лепш пакуль гэтые словы не даваць. На всякий выпадок.
Наш глядач под ником Бронкс Новак вертая нас до темы ось Гаагі. Дякую, Бронкс, попытанне праз донат зададзенае. Ці гэты ордер не набліжае Лукашэнку яшчэ больш да Пуціна? Маўляў, ну, ўжо напэўна ў адной лодцы, няма куды рыпацца, навошта і палітзэкаў вызваляць. Ну, пра ордер, канешне, яшчэ размова не ідзе. Калі ён будзе і ці будзе ўвогуле яшчэ невядома, там часу зойме расследаванне пэўнага, але нават сама пагроза выдання гэтага ордара, вот ці не прывядзе да такіх наступстваў, пра якія піша наш глядач?
Я думаю, што ўсё ж не, таму што для Лукашэнкі надзвычай важна вось гэты амерыканскі трэк, вось гэты перамоўны працэс з Злучанымі Штатамі. На яго шмат паставілі, у гэты працэс укладзены пэўныя інвестыцыі палітычныя. І Лукашэнка, бачыце, нават гатоў, ну, не тое, што пасварыцца, не тое, што канфліктаваць, але стварыць некую сітуацыю напружання ў адносінах з Расіяй, толькі дзеля таго, каб працягваўся гэты перамоўны працэс. Таму што гэты перамоўны працэс дае шанец на некія, ну, не тое, што прарыў блакады на заходнім кірунку, но ў всякім разе некае змягчэнне напружання, некую разрадку. Ва всякім разе так гэта бачыцца з таго, што сёння якую лінію праводзіць беларускі бок. Таму мяркую, што ўсё ж працэс будзе працягвацца, іншая справа, у якіх маштабах, у якіх які алгарытм, наколькі хутка. Ну, во всякім разе, я б чакаў, што гэтым разам колькасць вызваленых будзе больше, таму што пра гэта намякаў і Джон Коул яшчэ ў снежні мінулага года падчас мінулага візіту. Пра гэта ён заявіў і вось падчас свайго допісу ў сацыяльнай сетцы, дзе казаў, што Дональд Трамп сочыць за гэтым працэсам і разлічвае на вызваленне ўсіх палітвязняў. А вось, ну і Лукашэнка таксама нешта намякаў, што вось чакаецца некая такая вялікая здзелка. То бок, я чакаю ад гэтага візіту вызвалення большай колькасці палітвязняў, чым гэта было мінулым разам. Мінулым разам было 123. гэтым разам я спадзяюся, што будзе больш.
Дзякуй, вялікі спадар Валер. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Валеры Карбалевіч. Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у программе Евразум.
Як Беларусь зарабіць не российской?
Но я не очень верю, что в ближайшей перспективе, в обозримом, там, условно говоря, пятилетнем будущем нас ожидает вступление в Европейский Союз.
У Голливуде вручили Оскары. Як гэта было?
Гэта тому, что ён знаходится зараз в Украине. Ось и там робит свою справу.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.
Евразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Кубку Беларусі па футболі вызначыліся ўсе паўфіналісты. Батэ ўзяў рэванш у Торпедо Белас за паразу ў першай сустрэчы. Барысаўчане выйгралі матч у адказ з лікам 2-0 і выйшлі ў паўфінал. Мінска Дынама прайшло Іслач толькі ў серыі пенальці. У першай гульні перамаглі Ваўкі. МЛ Віцебск двойчы абыграў Брэсцкае Дынама па 2-0 у кожным матчы. Такім жа лікам Мазырская Славія апынулася мацнейшая за Дзяржынскі Арсенал. Лёсаванне выявіла такія пары. У паўфіналу Кубка Беларусі Батэ згуляе супраць Славіі, а Мінская Дынама з МЛ Віцебск. Хакеісты мінскага Дынама перамаглі яраслаўскі лакаматыў у матчы КХЛ. Сустрэча лідараў заходняй канферэнцыі на Мінск-арэне завяршылася перамогай зуброў у серыі булітаў 2-1. Наступны матч Дынама правядзе дома 17 сакавіка супраць Авангарда. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стала пераможцай турніру ў Indian Wells у США. У фінале першая ракетка свету абыграла прадстаўніцу Казахстана Алену Рыбакіну. Матч доўжыўся 3 сеты і завяршыўся з лікам 3-6, 6-3, 7-6. Гэта ўжо трэці фінал Сабаленкі ў Indian Wells. У 2023 годзе яна саступіла ў вырашальным матчы менавіта Рыбакінай, а летась прайграла расіянцы Міры Андрэевай. Яшчэ тры футбалісткі жаночай зборнай Ірана адмовіліся ад просьбы аб палітычным прытулку ў Аўстраліі і вырашылі вярнуцца на радзіму. Такім чынам, у краіне застануцца толькі тры з сямі прадстаўніц іранскай каманды, якія раней папрасілі прытулак падчас Кубка Азіі. Міністр унутраных спраў Аўстраліі Тоні Берг заявіў, што ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб даць спартсменкам магчымасць бяспечна застацца ў краіне. Між тым, Міністэрства спорту Ірана паведаміла, што гульцы вяртаюцца дадому пасля таго, як адмовіліся ад сваіх хадайніцтваў аб прытулку. Матч фіналісімы паміж зборнымі Іспаніі і Аргенціны адменены. Сустрэча павінна была прайсці 27 сакавіка ў катарскай Досе. Аднак паводле паведамлення УЕФА, правядзенне гульні стала немагчымым з-за сітуацыі на блізкім усходзе. Пасля удараў ЗША і Ізраіля па Іране ў краінах Персідскага заліва ўзніклі праблемы з авіязносінамі, а шэраг спартыўных мерапрыемстваў былі адменены з меркаванняў бяспекі. УЕФА прапаноўвала некалькі альтэрнатыўных варыянтаў правядзення матча, але каманды не здолелі дамовіцца. Фіналісіма – гэта матч паміж чэмпіёнам Еўропы і пераможцам Кубка Амерыкі. Брытанскі лыжнік Габрыэль Гледхіл незвычайна правёў 50-кіламетровую гонку Кубка свету ў нарвежскім Холмен-Колыне. Падчас дыстанцыі 23-гадовы спартсмен прымаў алкаголь ад заўзятараў уздоўж трасы і амаль нікому не адмаўляў. Паводле яго слоў, яму прапаноўвалі піва, моцныя напоі і нават вадкасць для паласкання рота. У выніку лыжніку стала дрэнна і падчас гонкі яго званітавала. Пасля фінішу Гледхіл назваў гэты досвід вельмі вясёлым і адзначыў, што атмасфера на этапе ў Холмен-Колыне была вар'яцкай. У выніку брытанец адстаў ад пераможцы больш чым на 20 хвілін. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Адна з галоўных праблем беларусаў нават не Лукашэнка, а паглынанне нашай краіны Расіяй.
Эксперты азначаюць, што калі не вырашыць гэтае пытанне ў бліжэйшым часе, будзе позна.
Беларуская эканоміка знаходзіцца ў моцнай залежнасці ад расійскай. На нашай тэрыторыі размешчаны расійскія вайсковыя аб'екты і знакаміты арэшнік. Расіяне скупляюць маёмасць у беларускіх гарадах і вёсках.
Аднак што рабіць, каб спыніць гэтую сітуацыю? Ці можна адарваць Беларусь ад Расіі яшчэ пры Лукашэнку? Пра гэта цяпер актыўна думае палітык Віктар Бабарыка.
З ім пагутарыла журналістка нашай Нівы Наста Роуда.
У вашым адным з праграмных допісаў вы казалі, што адна з вашых мэтаў на будучыню будзе ісці да нерасійскай Беларусі. Ну, хочацца трошку больш паглыбіцца паразважаць, таму што, ну, на сёння мы маем там больш за 70% экспарту ідзе ў Расію. Там Беларусь татальна залежная ад расійскіх энерганосьбітаў. А Беларусь агромная дзярждоўг перад Расіяй, так? І можна працягваць гэты пералік бясконца, і самае важнае, напэўна, тут гэта тое, што Расія не хоча, каб Беларусь кудысьці ішла ад Расіі. Як за гэтым всім быць? Ці ёсць некае выйсце, якое можа быць выйсце? Як пачынаць гэты разварот ад Расіі?
Я скажу, наверное, даже вот сейчас уже более оптимистично, чем он был раньше даже для меня сценарий. Я все-таки верю, что вот фраза, которая была произнесена, что не видим мы силы, которая может оторвать Беларусь от России, я все-таки считаю, что эта сила существует. И эта сила существует со стороны, в первую очередь, там, формирования единой позиции Европы по отношению к Беларуси. Теперь уже там можно это там, говорить достаточно громко, потому что это я уже озвучивал и на переговорах, там, на встрече там, в Европейском парламенте, то же самое. Я верю в очень маленькую вероятность, но все-таки продолжаю верить, в возможность построения пояса безопасности, Балто-Черноморского пояса безопасности. После войны. Потому что это в интересах, в первую очередь, самой Европы, как ее безопасность. То есть нужно создавать вот эту зону, безъядерную зону, соприкосновения с непокаявшейся Россией и с нормальной цивилизованной Европой. Как минимум. То есть прямого столкновения, прямой границы – это будет постоянная угроза. Она должна быть зона не то чтобы нейтральности, но непринадлежности. То есть мы можем разделять, мы разделяем, Беларусь разделяет общеевропейские ценности, но я не очень верю, что в ближайшей перспективе, в обозримом, там, условно говоря, пятилетнем будущем нас ожидает вступление в Европейский Союз. Статус нероссийскости, почему я и говорю о нероссийскости, это наиболее реальный вариант. Как это снизить? Простые вещи. То есть простые с точки зрения там, слов, но очень сложные с точки зрения достижения там, какими-то путями. Это вернуть хотя бы в первым шагом две статьи, которые были исключены из Конституции Республики Беларусь. Или хотя бы одну, безъядерность. Вот хотя бы этот шаг, если мы сделаем, если мы сможем. Там, я имею в виду, мы – это люди, которые там, понимают и дорожат там, и Беларусью, и собственной безопасности европейской. Если мы сможем в рамках там, заключенного мира эту вещь каким-то образом, если уж не достигнуть, то хотя бы поставить как тему, которую нужно при определенных условиях там, выполнить, то я думаю, что это будет очень большой шанс.
А вы допускаете, что это может быть махчимым при Лукашенко?
Я допускаю, потому что я не думаю, что на сегодняшний день, несмотря на то, что власть Беларуси говорит о том, что это их решение, все, это не их решение. То есть это устраивало режим достаточно, как я говорю, точно так же, как мы говорим, мы приходим и говорим, это режим Лукашенко начал войну. Я не считаю, что это было все-таки наше добровольное выбор. Это цена, которую мы заплатим за 2020 год, за сохранение власти. Это цена, а не добровольный выбор. Точно так же и размещение ядерного оружия. Если бы нам это было нужно, мы бы давно это уже делали. Сейчас это вынужденная мера, как бы мы ни говорили. И поэтому возврат к тому, что мы не являемся источником проблемы, источником угрозы для всех стран. Мы что-то, посмотрите на риторику. Мы страны, мы все говорим, мы очень миролюбивы, мы не против, но ядерное оружие нам нужно. Зачем? Зачем оно нам не нужно было никогда? Мы его не вспоминали вообще, в принципе, нейтральный статус даже не возникал. Он возник только когда? После 2020 года. То есть вот это проанализируйте, почему это было исключено. Насколько это добровольно?
Ну, Лукашенко залежен от Путина во всем.
Совершенно так. Вот об этом мы и говорим. Но вы только что задали вопрос, как относится режим. Я считаю, что это вынужден. Когда тебе приходят и говорят, ты должен делать, ты можешь даже говорить, что я не хочу. Но тебе приходят и говорят, ты зависим, ты должен и сделаешь это. Это не нравится никому. Поэтому я и говорю, что я все-таки верю. Я осознаю, насколько трудно это сделать. Но если этого мы не сделаем, если мы останемся с ядерным оружием, Беларусь как самостоятельная структура, кнопка находится не у нас.
А как европейцы могут повлиять на это?
В рамках переговорного процесса. Какая-то конструкция безопасности, об этом все говорят. Все понимают сложность в ее построении. Все понимают в проблему в договаривающихся сторонах. Никто не хочет верить и не может верить ни действующему режиму в России, ни действующему режиму в Беларуси. Нету абсолютно никакого доверия, потому что все перед глазами видят невозможность договариваться. В этом-то и проблема. Но другого варианта нет. Верить в то, что кто-то придет, победит и завоюет Кремль, ну, с моей точки зрения, я не знаю. Это такого невозможно. Значит, будут вестись переговоры, они ведутся. На каких условиях, это другой вопрос. Вот с моей точки зрения, одним из условий, если уж не подписанием, но хотя бы оставлением открытым этого пункта, но необходимость продолжения разговоров, а именно безъядерная Беларусь, это именно тот пункт, который покоится. Если нам удастся оторваться хотя бы не в экономическом на первом шаге, но хотя бы в военном отношении, если с нас снимут вот эту мишень ядерную, если с нас снимут этот пояс шахида, который на нас одет, это будет первый шаг и знак того, что у нас все-таки остается возможность быть самостоятельным. Просто представьте вот этот себе образ. Насколько самостоятельный шахид, надет пояс и кнопка, находится в чьих-то других руках.
И мы говорим про такие перемовы у межах, перемовах по санкциях, так? Ну, белорусский бок зацікавлений.
Это, если честно, вот в этом отношении это вообще дело десятое, мне так кажется. Это ключевой вопрос. Я могу ошибаться. Для меня ключевой вопрос сегодня – это не экономика. Это не санкции, которые это... Ключевой вопрос суверенитета Беларуси – это снять с себя пояс шахида. Это ключевой вопрос.
Я просто про то, что Лукашенко за стол перемовов, ну, как его привести за стол перемовов?
А можно узнать, а что зависит от Лукашенко за этим столом? То есть мы с вами приходим и говорим, значит, Лукашенко не может. Он на себя его не одел, и он с себя его не может снять. Так о чем мы будем говорить?
Так а с кем нам треба говорить тут?
С Россией. Не нам, Европе, миру. С Россией. Только с Россией. Другого варианта нет.
Как по выниках мирной домовы Россия вывела ядерную сброю с Беларуси.
Однозначно.
И это было умовой.
Однозначно. То есть, еще раз, это не должен быть, я понимаю, что это не может быть пунктом подписанных соглашений в рамках урегулирования, значит, конфликта или войны, значит, России с Украиной. Безусловно, нет. Но этот пункт должен прозвучать, и он должен остаться как тема для дальнейших разговоров. Если ее не оставить, то можно забыть про Беларусь. Я в этом убежден.
Вы слухали политика Виктора Бабарыку, який поразважал про то, яким чином можно оторвать Беларусь от России. Ну а теперь, что далее вы почуете у программы «Еврозум».
У Голливуде уручили Оскары. Як гэта было?
Гэта таму, што ён знаходзіцца зараз ва Украіне. Ось і там робіць сваю справу.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
У ноч на 16 сакавіка у Лос-Анджелесе уручалі Оскараў. «Бітва за бітвай» атрымала 6 статуэтак, у тым ліку за лепшы фільм і рэжысуру Пола Томаса Андерсена, а «Грэшнікі» 4, сярод якіх статуэтка за лепшую мужчынскую ролю, якую атрымаў Майкл Бі Джордан. Оскар за лепшую жаночую ролю дастаўся Джэсі Баклі з фільма «Гамнет», а лепшым дакументальным фільмам была прызнаная стужка «Спадар ніхто супраць Пу» пра вайсковую прапаганду ў расійскай школе. Гэтую карціну знялі рэжысёры Дэвід Бэрэнстайн і Павел Таланкін. У яе аснову леглі здымкі, якія Таланкін вёў у горадзе Карабаш у Чалябінскай вобласці Расіі. Шон Пен атрымаў Оскар за лепшую мужчынскую ролю другога плана ў фільме «Бітва за бітвай», аднак не прыехаў на цырымонію, каб яго забраць. Узнагароду за яго прыняў акцёр Кіран Калкін. У сваёй прамове Калкін жартам выказаў меркаванне, што Пен альбо не змог прыехаць, альбо проста вырашыў прапусціць цырымонію. Аднак, паводле звестак СМІ, у дзень цырымоніі Шон Пен знаходзіўся не ў Злучаных Штатах, а ў Еўропе – і верагодна ва ўкраіне, якую ён неаднаразова наведваў пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў 2022 годзе. Ён прапусціў нядзельную цырымонію і з'ехаў у Еўропу, дзе яшчэ ў канцы мінулага тыдня планаваў наведаць Украіну. Так паведаміла газета The New York Times са спасылкай на дзве крыніцы. У 2022 годзе Шон Пен падарыў прэзідэнту Украіны Уладзіміру Зяленскаму адну са сваіх статуэтак Оскара, адзначыўшы, што яна застанецца ва Ўкраіне да канца вайны. За актыўную падтрымку Ўкраіны Пен быў узнагароджаны ордэнам за заслугі трэцяй ступені. Адным з самых яркіх момантаў сёлетняй цырымоніі Academy Awards стала нечаканае з'яўленне Ніколь Кідман на сцэне разам з Юэнам Макгрэгарам. Зоркі культавага мюзікла «Мулін Руж» узгадалі адзін з самых вядомых фільмаў пачатку 2000-х, які сёлета азначае 25-годзе. Яны выканалі некалькі радкоў з песень са стужкі, выклікаўшы моцную настальгію ў гледачоў і бурныя апладысменты ў залі. Выступ атрымаўся вельмі цёплым і эмацыйным. Прыхільнікі адзначылі, што Кідман выглядала выдатна і з лёгкасцю вярнулася да ролі, якая калісьці прынесла ёй новую хвалю папулярнасці. Відэа з гэтым нумарам хутка разышлося па сацыяльных сетках, а фанаты ўжо называюць выступ адным з самых кранальных момантаў у цырымоніі. Легендарны рок-музыка Мік Джагер з'явіўся на автапаці пасля цырымоніі «Оскар» разам са сваёй партнёркай, балерынай Мелані Хэмрык. 81-гадовы лідар «The Rolling Stones» выглядаў вельмі стылёва і ахвотна пазіраваў фатографам разам з каханай. Пара трымалася за рукі і выглядала вельмі гарманічна, прыцягваючы ўвагу гасцей свецкай вечарыны. Дарэчы, Джагер і Хэмрык разам ужо некалькі гадоў і выхоўваюць сына. Нягледзячы на розніцу ва ўзросце, іх адносіны выглядаюць вельмі цёплымі і стабільнымі. Музыка працягвае актыўнае творчае жыццё, выступае і з'яўляецца на буйных культавых падзеях, пацверджваючы статус адной з галоўных легенд сусветнага року. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Як вы ўжо ведаеце, у ноч на панядзелак у Галівудзе ўручылі Оскары. Як і чакалася, трыумфатарам прэміі стаў фільм Пола Томаса Андерсена «Бітва за бітвай». Стужка атрымала 6 статуэтак, у тым ліку за лепшую рэжысуру.
Пра тое, наколькі прадказальнай апынулася сёлета амерыканская кінаакадэмія і чым была адметная сёлетняя цырымонія, гаворым з нашай калегай і вялікай кінааматаркай Янкай Рэн.
Янка, наколькі ты задаволеная тым, што ўбачыла на цырымоніі ўручэння Оскараў? Ці спадабаліся табе вынікі?
Цяжка назваць гэта пачуццём задаволенасці, але для мяне вынікі збольшага апынуліся прадказальнымі. Тыя карціны, на якія я асабіста ставіла, і я думаю, шмат хто з маіх знаёмых і калегаў, можа, з кінакрытыкаў таксама бы з гэтым пагадзіўся, яны, у прынцыпе, і атрымалі большасць галоўных узнагародаў. Мне стала адзінае, што, можа, было трошку сумна за тое, за тыя карціны, каторыя не атрымалі ніводнай статуэткі, але тут ужо можам спрачацца, як бы некаторым не хапіла, некаторыя хацелі ўзнагародзіць, там, не ведаю, Бугонію ці даць там Марці Супріму. Мне асабіста было трошку сумна, што не атрымала ніводну статуэтку фільма. Гэта быў звычайны выпадак Джафара Панахі, іранскага рэжысёра. Мне здаецца, гэта вельмі такая цікавая карціна, якая адгукнецца шматлікім беларусам. І вось тым больш, што цяпер Іран знаходзіцца ў навінавых загалоўках, таму гэта карціна як бы на часе, але чамусьці яна засталася незаўважная.
Я, дарэчы, ведаеш, прабач, што перабіваю, я, дарэчы, чытала такое меркаванне, што гэта менавіта і быў той самы палітычны момант на цырымоніі і ў вырашэнні як бы амерыканскай кінаакадэміі, таму што ўсё ж усе ведаюць, што Трамп вядзе вайну з Іранам, і таму вырашылі ўсё ж згладзіць гэты момант і, ну, ніяк не як бы гэтую карціну не паказаць і гэтак далей.
Магчыма, таму што гэтая цырымонія, напэўна, запомніцца тым, што яна была не настолькі палітызаваная, як, можа, нейкія папярэднія, і ўсе жарты нават пра Дональда Трампа, яны былі такімі даволі згладжанымі, калі яны нават з'яўляліся, і, вядома, як бы не называючы імёнаў напрост. І адзіным такім палітычным момантам можна назваць толькі выпадак, калі на сцэну запрасілі актора Хавьера Бардема, ён агалошваў намінацыі і сказаў, што вось як бы не вайне і свабоду Палестыне. І гэта, здаецца, вось быў адзіны момант, у якім нешта такое, як стейтмент прагучала са сцэны, і тое мне падаецца, што гэта проста быў, ну, вядома, як бы на Оскары цяжка пра казаць пра нейкія неспадзяванкі, таму хутчэй за ўсё гэта падтрымка Палестыны з боку Бардема, гэта, магчыма, ўжо было падрыхтаванае тое, на што арганізатары Оскара пагадзіліся, каб ўжо окей гэта прагучала. З іншага боку, вось я бачыла, як Бардем каментаваў журналістам яшчэ перад цырымоніяй гэтай усе значкі, якія ён начапіў, і яго быў такі бейджык на іспанскай, дзе напісана «Не вайне», і ён тады сказаў, што з гэтым бейджыкам ён прыходзіў яшчэ ў 2003 годзе, калі США вялі вайну ў Іраку, і цяпер ён як бы зноў яго апрануў, таму што США вядуць вайну з Іранам. Але гэта было толькі вось як бы па-за асноўнай карцінкай сказана з яго. Так.
Ну, я думаю, што так, арганізатары хутчэй за ўсё паглядзелі, як выглядала сёння летняе Грэмі, наколькі там гэта ўсё было востра і палала, можна сказаць, і, відаць, рабілі свае высновы і вырашылі, ну, вось, ўсё ж не паўтараць.
Ну так, і той жа таксама, калі мы кажам пра палітычнае выказванне, калі ўручылі прэмію стваральнікам фільма «Містер Ніхто супраць Пусіна», Павел Таланкін, які з'яўляецца сурэжысёрам, ён таксама ў сваёй прамове, я вас не ведаю, як бы ці гэта як бы было спецыяльна так зроблена, ці яго так яму адрэдагавалі гэтую прамову, але ён там таксама казаў даволі агульнымі словамі, што, маўляў, так, дроны спадаюць з неба замест зораў, і вось гэта недобра. То бок, не называючы, у якіх краінах гэта адбываецца, і гэтак далей. І ў той жа час мы ведаем, што вось Шон Пен, які атрымаў узнагароду за
другую мужскую ролю.
Так, за другую мужскую ролю, ён не прысутнічаў на цырымоніі, а гэта таксама ніяк не пракаментавалі, але ў медыя пісалі, што гэта таму, што ён знаходзіцца зараз ва Ўкраіне. І там робіць сваю справу.
На твой погляд, чаго чакаць ад кінематографа ў 26-м годзе? Што мы можам праз год адзначаць, святкаваць? Якія тэмы будуць узнімацца ў гэтым годзе?
Мне цяжка прадказваць, што будзе ў будучым годзе, але гледзячы ўжо на гэтую цырымонію, параўноўваючы яе з цырымоніямі папярэдніх гадоў, мы бачым, што Галівуд больш-менш так ачухаў ад тых страйкаў сцэнарыстаў і іншых якбы
кінематаграфістаў.
І тады быў такі трошку заняпад. Цяпер якбы столькі стужак, колькі было паказана сёлета, гэта, ну, такі якбы параўнальна бачна, што Галівуд ачухаў якбы ад тых падзеяў. І мне падаецца, што яны будуць якбы, ну, далей будзе так жа, або можа, не ведаю, толькі калі не здарыцца зноў нешта такое, што можа така глабальна ўплываць на кіно, звязанае з вось гэтымі ж са штучным інтэлектам ці напрыклад, зараз гучна ў Галівудзе ўсё ж такі абмяркоўваецца, гэта таксама было закранута на Оскары, пытанне таго, што студыі выкупляюцца буйнымі карпарацыямі, і таму гэта таксама не сыходзіць з тэмаў, што якбы каму будзе ў будучыні належыць кіно і якой форме тады будзе выглядаць ягоная прадукцыя і дыстрыбуцыя.
Ну і чым яшчэ вось цябе парадавала сама цырымонія, што б ты хацела адзначыць?
І мне не падалася гэта цырымонія некай суперадметнай, а даволі спакойнай і вось і недзе прадказальнай. Таму я думаю, што гэта такая ж цырымонія, як і звычайная. І былі ў іх цырымоніі, на што можна вось, ну не то што спадзявацца, а што будзе цікава назіраць, гэта ці зменіцца гэтая цырымонія з гадамі, таму што падаецца ў 2029 годзе заканчваюцца аўтарскія правы ў тэлебачанні на трансмісію гэтай цырымоніі, і яна будзе ўжо даступная для прагляду ў Ютубе. І мне падаецца, што магчыма праз тое, што зменіцца вось гэты спосаб прагляду гэтага працэсу, то можа таксама памяняецца нешта ўнутры ў арганізацыі. Але цяперашняя цырымонія, яна не вызначалася нікім такім
ні скандалам,
ні скандалам,
адметнасцямі.
Насамрэч, адзін з скандалаў быў вось можа, перад цырымоніяй звязаны з акцёрам Тімоці Шаламе, які выказаўся не вельмі прыемна ў бок мастацтва оперы і балета, што вось якбы кажуць, теорыя змовы кажа, што гэта паўплывала на тое, што ён не атрымаў статуэтку ў гэтым годзе, але тут мне таксама цяжка сказаць, якбы мы не ведаем, як сапраўды галасавалі і што ўплывае на тых людзей, якія галасуюць за тых ці іншых актораў. Але ёсць такая існуе такая тэорыя змовы, і яна падсычалася і падчас гэтай цырымоніі, як бы вядоўца яго якбы некалькі разоў абсцябаў, скажам так,
Шаламе. Тімаці выглядаў вельмі сумным, да.
Ну, ці быў сумным, мне здаецца, ён сам і сябе ж. Я думаю, што ён змог сам сябе пасмяяцца.
Што ж, дзякуй вялікі. Гэта была мая калега Янка Рэн. Яна сочыць за кіно, сочыць за акторамі і за Оскарам. І яна нам расказала, чым быў адметны сёлетні Оскар, сёлетняя цырымонія і чаго чакаць у кінематографе ў цяперашнім бягучым 26-м годзе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.